πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 16 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο, από τη Φωνή της Ελλάδας, τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και ξενοφών ζυγίστρια διεύθυνε ο Δημήτρης Φαναριώτης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία από φωτιά σε κλαμπ στην πόλη Κότσανη. Τουλάχιστον 59 οι νεκροί, 155 οι τραυματίες, 20 σε κρίσιμη κατάσταση. Έτοιμα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αν χρειαστεί να υποδεχτούν τραυματίες. Τα θερμά του συλληπιτήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν, εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις σε οικονομία, υγεία, παιδεία και δικαιοσύνη στην καθιερωμένη ανάρτηση Μητσοτάκη. Η ιδιαίτερη αναφορά στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και στα ξένα πανεπιστήμια που έρχονται στην Ελλάδα. Αντιδράσεις και σκληρή γλώσσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον ανασχηματισμό κάνουν λόγο για καθοδική πορεία της κυβέρνησης και επικοινωνιακές κινήσεις Μητσοτάκη. Αμερικανική επίθεση εναντίον των Χουθί της Ιεμένης με εντολή Τραμπ να σταματήσουν τις αεροπορικές επιδρομές και να αρχίσουν διάλογο κάλεσε τις ΗΠΑ στη Ρωσία. Τη συγκρότηση ειρηνευτικής δύναμης για την επιτήρηση της ασφάλειας στην Ουκρανία μετά τον πιθανό τερματισμό του πολέμου ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Την προσδοκία ότι πενταμερίς στη Γενέβη θα σηματοδοτήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε σε διάγγελμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τάξη για τις φορολογικές δηλώσεις, οι ημερομηνίες, οι εκπτώσεις και οι υποχρεώσεις. Φωνική πυρκαγιά με 59 νεκρούς ξέσπασε τα ξημερώματα σε δισκοτέκ στην πόλη Κότσανη, στην ανατολικά της Βόρειας Μακεδονίας, από χρήση πυροτεχνημάτων πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας, την οποία παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα. Οι τραυματίες αναέρχονται σε 155, 20 από τους οποίους η κρίσιμη κατάσταση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθούν για νοσηλεία και εκτός χώρας. Τα ειλικρίνια του συλληπιτήρια στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X. Πάμε όμως στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο το Φραγκόπουλο, για τα νεότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμείς βρισκόμαστε στην πόλη Κότσανη, εδώ όπου συνέβη αυτή η τραγωδία. Είμαστε ακριβώς έξω από το νυχτερινό κλαμπ. Mm-hmm. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε, όπως ανέφερε και η Ευρυδίκη, 59 άνθρωποι, κυρίως νεαρές ηλικίες, έχασαν τη ζωή τους. 155 είναι οι τραυματίες. Από τους οι περισσότεροι νεκροί, όπως είπα, είναι νεαρές ηλικίες, είναι μεταξύ 16 και 22 ετών.
Είναι λογικό, τα παιδιά παρακολουθούν τις συναυλίες. Όμως, έχουμε νεότερα για... Παρακολουθήσαμε κάποιες εικόνες, κάποιο είδους πυροτεχνήματα πάνω στη σκηνή και δεν ξέρω αν δεν είχε προβληθεί η πιθανότητα να πιάσει φωτιά η στέγη και γενικότερα να εξαπλωθεί η φωτιά.
Μάλλον τώρα όλα αυτά ερευνώνται. Mm-hmm. Εγώ βρίσκομαι ακριβώς εδώ τώρα μπροστά από το νυχτερινό αυτό κλαμπ, το οποίο είναι ένα παλαιό οίκημα. Mm-hmm. Παλαιότερα χρησιμοποιούταν ως αποθήκη. Τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργεί ως νυχτερινό κλαμπ. Από ό,τι το βλέπω, δεν τηρεί προδιαγραφές για κλαμπ. Σίγουρα, κύριε, από ό,τι το βλέπω τώρα μπροστά μου. Mm-hmm. Και ναι, η φωτιά ξέσπασε από πυροτεχνήματα που πάνω στη σκηνή. Τα πυροτεχνήματα πήρε πρώτα φωτιά, λέει, από ό,τι λένε, η οροφή του κτηρίου αυτού του και μετά εξαπλώθηκε σε όλο το χώρο. Ακολούθησε και ένα ποδοπάτημα. Είναι στιγμές, εδώ τώρα είναι πολλά...
Και στιγμές πανικού, έτσι, με τους ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν και φυσικά αρκετά άτομα να ποδοπατούνται. 1.500 άτομα από πού να φύγουν, μέσα στη νύχτα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Μεταξύ των θυμάτων και ένας αστυνομικός, ο οποίος ήταν από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών και εκείνη την ώρα έψαχνε για να μήπως υπάρχουν και ναρκωτικά μέσα στο κλαμπ. Mm-hmm. Τραγικές είναι οι στιγμές αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Τόσο εδώ στο Κότσανη, όσο και στη γειτονική Πολυστύπα, αλλά και στα Σκόπια. Όπου συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται εδώ μπροστά, βρίσκονται μπροστά από τα νοσοκομεία. Και πραγματικά είναι οι άνθρωποι σε απόγνωση.
Έχουμε 59 νεκρούς από ό,τι μας είπες. Να ευχηθούμε να μην αυξηθούν ο αριθμός των νεκρών.
Τουλάχιστον 18 είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
Αυτοί οι άνθρωποι τελικά θα μεταφερθούν σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός της χώρας και η Θεσσαλονίκη έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι έτοιμη να υποδεχτεί αν κάποιος χρειαστεί να μεταφερθεί εκεί από ό,τι ξέρουμε.
Ναι, ναι. Ο υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Γεωραπετρίτης, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογο της Βόρειας Μακεδονίας, τον Τίμτσο Μουτσούνσκι, στον οποίο, αφού πρώτα εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, εξέφρασε και την ετοιμότητα της Ελλάδος να παράσχει οποιαδήποτε ιατρική υποστήριξη χρειαστεί. Και από ό,τι πληροφορούμαστε, εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από τους βαριά τραυματίες να μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά το ενδεχόμενο να μεταφερθούν κάποιοι από τους σοβαρά τραυματίες στην Ελλάδα. Ευρυδίκη, τώρα...
Να σε ρωτήσω και κάτι...
Έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για 4
αυτό
άτομα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
Του νυχτερινού αυτού κλαμπ. Όπως σας είπα, 59 είναι νεκροί, εκφράζουν όμως φόβο ότι μπορεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Δυστυχώς, μαθητές ήταν και ανήλικα παιδιά μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν. Η κοινωνία είναι συγκλονισμένη. Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, η Γκόντα Βασιλιάνος, έκανε λόγο για ανίποτη τραγωδία. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Χρήστιαν Μίτσικος, βρίσκεται από το πρωί εδώ στο Κότσανη. Πραγματικά όλη η χώρα είναι συγκλονισμένη. Υπάρχουν για την τραγωδία αυτή, την οποία καλύπτει και από ξένα μέσα ενημέρωσης. Βλέπω και κάμερες από ξένες χώρες από εδώ, από διεθνή πρακτορία. Αυτή είναι η εικόνα που σχηματίζουμε αυτή τη στιγμή.
Πραγματικά είναι ανίποτη τραγωδία. Είπαμε ότι τα συλληπιτήριά του στέλνει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, στον ομόλογο του της Βόρειας Μακεδονίας για την πολύ νεκρή αυτή πυρκαγιά. Σε κάθε περίπτωση είναι τραγωδία, για να λέω παραπάνω, ότι ήταν και πάρα πολύ νέα τα παιδιά αυτά που παρακολουθούν σε κάθε περίπτωση συναυλίες και πολύ μικρά και ανήλικα παιδάκια.
Ναι, ήταν ένα συγκρότημα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα μουσικά εδώ στη Βόρεια Μακεδονία, ένα συγκρότημα hip-hop, και το οποίο είναι πολύ δημοφιλές σε νεαρά άτομα. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας χρησιμοποιήθηκαν κάποια πυροτεχνήματα, και από τα πυροτεχνήματα αυτά εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τώρα. Πραγματικά δίνουν μάχη τη ζωή τους. Με μια μακροσκλή ανέρτηση, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις εβδομάδας που πέρασαν, με την αλλαγή φρουράς στην Προεδρία της Δημοκρατίας και τη στάση των κομμάτων που απήχαν από την ορκομοσία. Εστιάζει στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην οικονομία με τον εξοδικαστικό, στην υγεία με τον ηλεκτρονικό φάκελο και στην παιδεία, με τα ξένα πανεπιστήμια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να ιδρύσουν παραρτήματα στη χώρα μας. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού που αφορά στην ανίποτη τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Και όπως είπε σε Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα θερμότατα συλληπιτήριά του στο λαό της Βόρειας Μακεδονίας για τις ζωές που χάθηκαν στην τραγική πυρκαγιά στο Κότσανη. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους, είπε χαρακτηριστικά, και εύχομαι ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Τώρα στην ανάρτηση, στη σημερινή ανάρτησή του, που επί της ουσίας αναφέρεται στις κυβερνητικές δράσεις που αφορούν, όπως είπες, Ευρυδίκη, στην οικονομία, την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, αλλά και τη μάχη με την ανομία, να σας πω ότι ειδική αναφορά κάνει μια προαναγγελία, έχει ενδιαφέρον αυτό, για νέα διάταξη η οποία θα έρθει άμεσα στη Βουλή για τη διεύρυνση των ευεργετικών ρυθμίσεων για τα κόκκινα δάνεια, δίδοντας, όπως καταλαβαίνουμε, αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη ανάσα στην μεσαία τάξη. Ωστόσο, ευχαριστεί την απερχόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξαιρετική, όπως τη χαρακτηρίζει, θητεία της. Εύχεται καλή θητεία στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Αφήνει εχμές όμως και για τη στάση της αντιπολίτευσης στην ορκομοσία του κυρίου Τασούλα. Η αντιθεσμική στάση κάποιων κομμάτων που επέλεξαν να απουσιάσουν από την ορκομοσία του μας θλίβει, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, και μαρτυρά ότι προτιμούν να πετροβολούν τη Δημοκρατία από το πεζοδρόμιο αντί να την υπηρετούν με υπευθυνότητα εντός του κοινοβουλίου. Στο μέτωπο της οικονομίας, ειδική αναφορά κάνει στην ψήφο εμπιστοσύνης από τον Νίκο Μούτης, και μάλιστα επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία. Κάνει λόγο για μια θετική εξέλιξη, όπου βασίζεται ωστόσο σε συγκεκριμένους παράγοντες, και αναφέρεται στην υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη μείωση των κόκκινων δανείων κοντά, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την περαιτέρω υποχώρηση του δημοσίου χρέους. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι Στα της παιδείας εστιάζει στο γεγονός ότι ένα ακόμα κορυφαίο ξένο δημόσιο πανεπιστήμιο, το Βρετανικό University of Work, ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει παραρτήματα στην Ελλάδα. Και μάλιστα αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι έτσι δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν Έλληνες φοιτητές πτυχίο με ισότιμο με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, όπως και σε κορυφαία ξένα πανεπιστήμια, χωρίς, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, να χρειάζεται ωστόσο να φύγουν από τη χώρα. Ολοκληρώνοντας και στο κομμάτι της αντιμετώπισης της παρανομίας, αυτό που τονίζει είναι ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι για νομιμότητα παντού και δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της πολιτικής, αλλά απλώνεται σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής. Γι' αυτό και δίνει τρία παραδείγματα αντιμετώπισης της παρανομίας, όπως η εξάρθρωση του οργανωμένου εγκλήματος για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, καπνού και καυσίμων, αλλά και η πάταξη των οικοδομικών αυθαιρεσιών στην Μύκονο. Τέλος, για το πολύ σημαντικό θέμα της πυροπροστασίας, αναφέρεται στην διαχείριση των δασών από τα νέα συνεργατικά σχήματα μεταξύ δασικών συνεταιρισμών αλλά και ιδιωτών. Ωστόσο, ειδική αναφορά κάνει και στις συνταγωδίες στο ΜΑΤΙ. Αυτό που τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι αυτές τις ημέρες γίνεται η δίκη για την τραγωδία στο ΜΑΤΙ, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά τη συλλογική μας μνήμη, αναφέρει, όπως και τα ΤΕΜΠΗ, δεν πρέπει και δεν θα ξεχαστούν. Απλά να προσθέσουμε ότι ειδικά για το ΜΑΤΙ εστιάζει στο γεγονός ότι παραδόθηκε στους κατοίκους του ΜΑΤΙΟΥ ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί και πιλότο Ευρυδίκη για την αστική ανάπλαση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και θωράκιση του δημόσιου χώρου Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τα μέλη της κυβέρνησης στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Πρέπει να τρέξουμε ώστε να δει άμεσα αποτελέσματα ο πολίτης. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
Τις έννοιες της ανανέωσης και της δράσης προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας απτά και γρήγορα αποτελέσματα στην παραγωγή έργου.
Υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο η δημόσια ζωή τυλίχθηκε σε ένα νέφος σύγχυσης. Νομίζω ένα νέφος το οποίο έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά. Σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το πιο γρήγορα και πιο τολμηρά.
Δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της γενιάς των σαραντάριδων, που αποτέλεσε ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία του ανασχηματισμού, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τρία πεδία πρωτοβουλειών. Πρώτο, αυτό της οικονομίας, στον απόϊχο της αναβάθμισης από τον οίκο αξιολόγησης Moody's.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης. Η ανεργία πέφτει πιο γρήγορα και από αυτό το οποίο ενδεχομένως και εμείς εκτιμούσαμε. Αυτή η συλλογική πρόοδος να μεταφερθεί και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Αυτή η δημοσιονομική αισιοδοξία να γίνει και μια κοινωνική αισιοδοξία.
Στίχημα για την κυβέρνηση, η μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος και οι μεγάλες αλλαγές στις μεταφορές και στις υποδομές.
Όπως την οδυνηρή, την τραγική εμπειρία στο ΜΑΤΙ την μετατρέψαμε σε ένα 112 και σε ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο σώζει ζωές. Έτσι και η Ελλάδα του μετρό της Θεσσαλονίκης, των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, πρέπει να νικήσει την Ελλάδα του παλιού ΟΣΕ. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση που προϋποθέτει το σάρωμα, θα επαναλάβω, το σάρωμα κάθε αντίστασης που έρχεται από το χθες.
Έτερο πεδίο πρωτοβουλειών είναι αυτό του προσφυγικού μεταναστευτικού.
Έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα το ζήτημα των επιστροφών, των παράνομων μεταναστών, οι οποίοι δεν διαθέτουν άσυλο. Αυτή είναι η πολιτική την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε πια στην χώρα μας. Πρέπει να αποκτήσει και πιο λειτουργικό πλαίσιο, η νόμιμη, η ελεγχόμενη μετανάστευση.
Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε στόχο το έργο της κυβέρνησης να είναι ορατό στα μάτια των πολιτών και εξέπεμψε μήνυμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
Ζούμε σε μια εποχή fake news. Κάθε άστοχη διατύπωση μπορεί να γίνει όπλο διαστρέβλωση των θέσεών μας. Το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλούν τελικά τα ίδια σας τα έργα. Ας μην μας παρασύρει λοιπόν το ψέμα και η τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
Ο Πρωθυπουργός ανοίγει άμεσα κύκλο επισκέψεων σε Υπουργεία. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, την Τρίτη στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και την Τετάρτη στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Φουντώνει ξανά η πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης. Την ώρα που κυβερνητικά στελέχη μιλούν για μια νεαρχή, η αντιπολίτευση χρεώνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν έλαβε το μήνυμα του κόσμου, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη.
Για νέο ξεκίνημα μιλάνε τα κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρο. Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Έχουμε τον Νίκο Μούντις, όπου δίνει επενδυτική βαθμίδα και αναβάθμιση στην ελληνική οικονομία και δείχνει τι, δείχνει ότι πλέον υπάρχει ένας υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Αυτά όλα έγιναν με το πάτημα ενός κουμπιού, όχι.
Ήταν ένας συνασχηματισμός που σίγουρα είχε μια ανανέωση με την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού σε μια γενιά 30 και 40. Αυτό, ξέρετε, δίνει ένα μήνυμα ελπίδας και προοπτικής και στους νέους ανθρώπους. Το άλλο μήνυμα είναι ότι προχωράμε γρήγορα και τολμηρά σε όποιες μεταρρυθμίσεις να πιάνουν άμεσα τόπο στη τσέπη του πολίτη.
Οξία είναι η κριτική της αντιπολίτευσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της περιφερειακής συνδιάσκεψης στην Κομοτηνή να υπογραμμίζει πως μόνο το Πασόκ με το πρόγραμμά του μπορεί να αντιμετωπίσει και να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία.
Σε όλα δυστυχώς πάμε πίσω ενώ ο κόσμος πηγαίνει μπροστά. Έχει χρέος λοιπόν η Δημοκρατή Παράταξη να αγωνιστεί για να αλλάξει ο τόπος σελίδα και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε γωνιά της χώρας, στις επόμενες εθνικές εκλογές, το Πασόκ να είναι κυβέρνηση και εσείς ο απλός λαός στην εξουσία της νέας αλλαγής, γιατί μαζί, μόνο μαζί μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το σύστημα εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη.
Ο ανασχηματισμός πυροδοτεί εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση.
Είναι μια καθημερινή μάχη με βαθιές παθογένειες του κράτους. Σε μια παγκόσμια αστάθεια, η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στη σταθερότητα, είναι πρωταγωνίστρια στη μείωση της ανεργίας, είναι πρωταγωνίστρια στις νέες θέσεις απασχόλησης.
Όταν λες θα συνεχίσω, σημαίνει ότι δεν έχει πάρει το μήνυμα για αλλαγή πολιτικής και απλά αλλάζει κάποια πρόσωπα, τα οποία στην ουσία δεν σηματοδοτούν κάποια πολιτική αλλαγή, πιο πολύ μοιάζουν σαν εσωκομματικές διευθετήσεις.
Καταγγελίες για τον νέο Υφυπουργό Ανάπτυξης Αριστοδοξία δικάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά την παραίτησή του.
Έγινε υπουργός από τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έβριζε στα social media τους πολίτες που κατέβηκαν στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη. Ήταν ή όχι όμως παράλληλα και νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας που καταδικάστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για καρτέλ στον χώρο του ξενόγλωσσου βιβλίου, χρεώνοντας τους Έλληνες πολίτες με 10 εκατομμύρια ευρώ? Να μην κρύβονται. Οφείλουν μια απάντηση. Αλλιώς η σιωπή είναι ενοχή.
Εχμηρά σχόλια για το νέο κυβερνητικό σχήμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Το φυσάει και δεν κρυώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάταια προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης με την ανακύκλωση προσώπων στον ανασχηματισμό και τα κούφια λόγια περί επανεκκίνησης να βγει από την δύσκολη θέση που βρίσκεται.
Αυτό το σύστημα θα το ξυλώσουμε και τους Έλληνες θα δικαιώσουμε δίνοντας τα εκατομμύρια στον ελληνικό λαό και όχι στον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας.
Το πεδίο της αντιπαράθεσης αναμένεται να μεταφερθεί στη Βουλή, ενώ την Τρίτη ξεκινούν οι εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής.
Στο ρεπορτάζ που ακούσαμε της Λίνας Μπεθάνη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη, της Υφυπουργού Εργασίας Άννας Ευθυμίου, του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού, του Κώστα Τσουκαλάκη, εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Καραμέρου, εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου. Στο διεθνή χώρο, οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που διέταξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους κατά την έναρξη μιας εκστρατείας που αναμένεται να διαρκέσει πολλές ημέρες. Η Ουάσιγκτον δεν έχει κανένα δικαίωμα να υπαγορεύει την εξωτερική μας πολιτική απάντηση στη Τεχεράνη, ενώ η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη και να αρχίσουν διάλογο. Πάμε όμως στον Δημήτρη Φαναριώτη, που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. μεσημέρι, όντως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές κατά των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, ενώ από την πλευρά τους οι Χούθη απείλησαν να ανταποδώσουν πριν από λίγο τα αμερικανικά πλήγματα που στοχοθέτησαν πολλά από τα προπύργια τους, μεταξύ των οποίων την πρωτεύουσα Σανάα. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, Ευρυδίκη, ο Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Απαντώντας στα επιχειρήματα του Αμερικανού, ο Λαυρόφ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση πάυση της κρίσης ισχύως και τη σημασία που έχει όλες οι πλευρές να δεσμευθούν σε πολιτικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση που θα αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έδωσε εντολή για την έναρξη ευρείας κλίμακας αεροπορικών επιδρομών κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να υπαγορεύουν την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης, απάντησε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αργατσή και ανακοίνωσε πως η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση μετά τη σχετική προειδοποίηση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτείων προς την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε υποστήριξη προς τους Χούθη. Τέλος, Ευρυδίκη, ο Τραμπ ενίσχυσε παράλληλα τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ διατηρεί την απειλή στρατιωτικής δράσης στο πλαίσιο της πολιτικής του για την άσκηση μέγιστης πίεσης στην Τεχεράνη. Να κλείσουμε επισημένοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες των ειδησιογραφικών πρακτορείων, οι αεροπορικές επιδρομές εκτιμάται ότι αναμένεται να διαρκέσουν πολλές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Στην συνέχεια του δελτίου έχουμε και άλλα θέματα ενδιαφέροντα από τον διεθνή χώρο. Έτοιμος για ουσιαστική συζήτηση με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού με βάση το Διεθνές Δικαίωμα και τα ψηφίσματα των ΗΕ, δήλωσε στο δέγγελμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πριν από την άτυπη συνάντηση στη Γενέβη αύριο και μεθαύριο. Πάμε όμως στον Πιέρο Τζανετάκο που έχει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει, να σου πω, από την τελευταία άτυπη πενταμερή. Ήταν το 2021, όπως θυμάσαι. Δεν ξέρω αν είναι πολλά αυτά που έχουν αλλάξει. Σίγουρα αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η τουρκική αδιαλαξία και η τουρκοκυπριακή αδιαλαξία, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Τατάρ, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια λέγανε ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι της συζήτησης παρά μόνο αν αναγνωριστεί κυριαρχική ισότητα στο ψευδοκράτος. Αυτό βλέπουμε ότι έχει αλλάξει από την άποψη ότι θα βρεθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Τατάρ στην Γενέβη. Αυτό που δεν αναμένεται να αλλάξει, τουλάχιστον αποτελεί τεράστια έκπληξη, είναι αυτή η διχοτομική λογική της Άγκυρας όσον αφορά τις εξελίξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από την πλευρά του Αθήνα και Λευκοσία να σου πω ότι έχουν πιέσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες για να γίνει αυτή η άτυπη πενταμερής. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, στόχος του κυρίου Χριστοδουλίδη αλλά και της Αθήνας είναι να καταλήξει αυτή η πενταμερής ή τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον να υπάρξει ένας οδικός χάρτης που θα καταλήξει στην επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Αθήνα και Λευκοσία προφανώς παραμένουν προσιλωμένες στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας στο πλαίσιο φυσικά διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως είπε και χθες ο κύριος Χριστοδουλίδης, με μία προσωπικότητα, διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια. Αναμένεται με ενδιαφέρον να δούμε τι θα φέρει από την πλευρά του κύριου Γκουτέρες στη συζήτηση. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι με το δείπνο ξεκινάει αύριο το βράδυ όλων των συμμετεχόντων και το πρωί της Τρίτης ο κύριος Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές πριν από την πενταμερή με όλους τους συμμετέχοντες και νομίζω ότι εκεί είναι και το πιο ενδιαφέρον σημείο, δηλαδή δεν περιμένουμε να δούμε κάτι το ιδιαίτερο από τις δύο πλευρές παρά μόνο ενδεχομένως μια προσέγγιση σχετικά διαφορετική. Αυτό είναι τώρα να δούμε πώς θα μπορούσε
το σχετικά διαφορετική είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ναι μεν μας είπες ότι Αθήνα και Λευκοσία πιέζουν με έναν τρόπο να συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια. Από την άλλη μεριά φαίνεται η Τουρκία να μην πιέζεται να υποχωρήσει, γιατί υπάρχει ένα γενικά ασφικτικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Τουρκία φαίνεται αναβαθμισμένη και με την κατάσταση που παρακολουθούμε στην Συρία και με την ρητορική που υπάρχει να συμμετέχει στην άμυνα της Ευρώπης. Δηλαδή, νιώθει ήδη αρκετά
ότι
δυνατή.
Αυτό είναι το πω. Αυτό είναι σημείο κλειδί, όπως λέει, το δεύτερο. Δηλαδή, αν θα μπορούσε. Καταρχάς, να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοδουλίδης από την πρώτη ημέρα της θητείας του, εδώ και δύο χρόνια, έχει βάλει στη συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού τον γεωπολιτικό παράγοντα και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία ως ένας από τους κρίκους στην αλυσίδα που λειτουργεί υπέρ της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει αλλάξει είναι αυτό ακριβώς που επισημαίνεις. Είναι δηλαδή η παρουσία της Τουρκίας στα σχέδια των Ευρωπαίων ή τουλάχιστον μια σημαντική μερίδα των Ευρωπαίων για την διαχείριση της διαδικασίας αυτής της ευρωπαϊκής αυτονομίας. Νομίζω ότι το γεωπολιτικό παιχνίδι τόσο δυναμικό που δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά σκληρό και στενό το πλαίσιο όσον αφορά την Κύπρο για να δούμε θεαματικές αλλαγές τους επόμενους τουλάχιστον μήνες.
Και ο κύριος Κώστα πρόσφατα έχει πει ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ετοιμότητα για να ενισχύσει τους δεσμούς με την Τουρκία, θεωρεί ότι όλα περνούν μέσα από τις εξελίξεις στο Κυπριακό τελικά. Άρα...
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε. Καταρχάς να πούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Η Τουρκία είναι δύναμη που κατέχει ένα περίπου 36-37% εδάφους χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Λευκωσία είναι διαιρεμένη, παραμένει από το 1974 διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οποιαδήποτε, αν προκύψει ξανά συζήτηση, να το πούμε καλύτερα, για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, κάτι που δεν φαίνεται βέβαια στο άμεσο μέλλον, έτσι, όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι, δεν μιλάω για τα αμυντικά, αυτό θα πρέπει, όχι θα πρέπει, εξαρτάται άμεσα σε απόλυτο βαθμό 100% από το κυπριακό ζήτημα και από τη στάση της Αθήνας και της Λευκωσίας.
Άλλωστε είναι ένα θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, μην το ξεχνάμε αυτό.
Πάνω απ' όλα είναι αυτό, βέβαια.
Επί της ουσίας όμως έχει σημασία να μείνει ανοιχτός αυτός ο διάβλος επικοινωνίας όσον αφορά στο θέμα.
Αυτό είναι ρεαλιστικό. Πολύ σημαντικό. Είναι ρεαλιστικό και θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια ανησυχία λόγω ακριβώς και των εξελίξεων που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες ευρύτερα, ειδικά από την πλευρά της Λευκωσίας. Δεν θέλει να βρεθεί πάλι εν όψη νέων τετελεσμένων εδαφικών. Να θυμίσουμε τα Βαρόσια το 2021, να θυμίσουμε την Πύλα το καλοκαίρι του 2023. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτός ένας διάβολος επικοινωνίας και ένα τραπέζι συζήτησης, μειώνονται σχετικά οι πιθανότητες. Και όπως έχει πει και ο κύριος Γεραπετρίτης επανειλημμένος και δεν χάνει ευκαιρία να το λέει και να το ξαναλέει, το γεγονός ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σε σχετικό, θα πω εγώ, θετικό κλίμα, βοηθάει την συζήτηση για το Κυπριακό. Και μια που λέμε και για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι όλες τις φορές που έχουν βρεθεί τελευταία ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν σε κάποιο είδους διάσκεψη, είτε αυτό έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ, είτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αύριο μεθαύριο για την Κύπρο, έχουν πραγματοποιήσει και μια διμερή επαφή. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι ανακοινωμένο, απλώς το επισημαίνω. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι υπάρχουν ανοιχτά πάρα πολλά ζητήματα, εκκρεμή ζητήματα για τις δύο πλευρές και όσον αφορά τη συνέχεια του διαλόγου. Μιλάω για το Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο ήταν να συνεδριάσει τον Ιανουάριο, μετά πήγε για τον Μάρτιο. Τώρα να δούμε αν θα γίνει αυτό μέσα στον Απρίλιο. Αλλά φυσικά και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θα γνωρίζεις πώς έχει εξελιχθεί.
Το οποίο έχει σταματήσει προς το παρόν, έτσι δεν είναι? Έχει σταματήσει προς το παρόν.
Έχει σταματήσει προς το παρόν. Ναι, έχει σταματήσει προς το παρόν. Βέβαια, ο κύριος Γεραπετρίτης προχθές στην κοινή του παρουσία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου και τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών δεσμεύτηκε για ακόμα μια φορά ότι το έργο αυτό θα προωθηθεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά, καθώς εκτός των άλλων αποτελεί και ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Και το θέλει πολύ και το Ισραήλ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλη την ανάλυση που μας έκανες με αφορμή την άτυπη πενταμερή. Ανοίγει αύριο Δευτέρα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis για τις φορολογικές δηλώσεις. Φορολογούμενοι έχουν περιθώριο στις 30 Απριλίου, δηλαδή 1,5 μήνα. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Απριλίου να υποβάλουν την φορολογική δήλωση προκειμένου να εξασφαλίσουν το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης 4% σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής του ποσού που θα προκύψει.
Για να το δούμε.
Άρα,
αυτό.
Πάμε να δούμε τις ημερομηνίες ακριβώς όπως έχουν για να μην δημιουργηθεί κάποια παρανόηση. Η πλατφόρμα, όπως πολύ σωστά είπες, ανοίγει αύριο. Από εκεί και πέρα, τελευταία καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου και μάλιστα μία από τις σημαντικές καινοτομίες εντός και εκτός εισαγωγικών που θέλει να υιοθετήσει φέτος το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι η πρόθεση να μην υπάρξει παράταση για πρώτη φορά εδώ και φαντάζομαι δεκαετίες. Άρα λοιπόν 15 Ιουλίου να τελειώσει η διαδικασία και για τα περίπου 6,6 εκατομμύρια νοικοκυριά που πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση. Από εκεί και πέρα η προθεσμία για την πληρωμή του φόρου εκπνέει στις 31 Ιουλίου και μέχρι τότε οι φορολογούμενοι, οι οποίοι βεβαίως θα έχουν παραλάβει χρεωστικό ή καθαριστικό, θα έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές, ή να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό εφάπαξη και να πάρουν την έκπτωση φόρου, ή να επιλέξουν τη λύση των 8 μηνιαίων δόσεων που και φέτος θα έχουν στην διάθεσή τους. Τώρα, δεύτερη σημαντική επισήμανση. Από αύριο θα αρχίσουν οι φορολογούμενοι να παίρνουν κάποια μηνύματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις μερίδες τους. Mm-hmm. Αφορά σε περίπου 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία της προσυμπλήρωσης της δήλωσης. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο είναι μισθωτοί με μια πηγή εισοδήματος, συνταξιούχοι κλπ. Αυτοί τώρα, μόλις παραλάβουν αυτό το μήνυμα, θα έχουν στην πραγματικότητα τρεις επιλογές. Η μία επιλογή είναι να μην κάνουν απολύτως τίποτα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική τους δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 25 Απριλίου. Η δεύτερη επιλογή είναι να μπουν μέσα στο σύστημα, να δουν αν κάτι έχει γίνει λάθος και να μπορέσουν να το διορθώσουν. Και η τρίτη επιλογή που έχουν στην διάθεσή τους είναι να πατήσουν το κουμπί υποβολής νωρίτερα, αν για κάποιο λόγο χρειάζεται να παραλάβουν το εκαθαριστικό τους ακόμη νωρίτερα από τις 25 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση έχουν χρονικό περιθώριο και αυτοί μέχρι τις 15 Ιουλίου, προκειμένου να πάνε να κάνουν τροποποιητική δήλωση εφόσον αυτό το κριθεί απαραίτητο. Να σου πω και για το θέμα των εκπτώσεων, και εδώ διακρίνουμε τρεις ημερομηνίες. Τη μία την ανέφερα, είναι η 30 Απριλίου. Μέχρι τις 30 Απριλίου, όποιος υποβάλει φορολογική δήλωση, αν αποφασίσει να πληρώσει η εφάπαξ, έχει έκπτωση φόρου 4%. Αν καθυστερείς περισσότερο να υποβάλει τη φορολογική δήλωση και το κάνει μέχρι τις 15 Ιουνίου, η έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του ποσού πέφτει στο 3%. Και μετά από εκεί και πέρα, αν εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια υποβολής της φορολογικής δήλωσης φτάνοντας μέχρι τις 15 εβδόμου, τότε το ποσοστό της έκπτωσης πέφτει στο 2%. Να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι οι τρεις ημερομηνίες που σου ανέφερα έχουν να κάνουν με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αυτοί που θέλουν να πληρώσουν εφάπαξ μπορούν κανονικά να το κάνουν μέχρι 31 εβδόμου. Άρα έχει σημασία για το τι ποσοστό έκπτωσης φόρου θα πάρει σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής με βάση την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και όχι με βάση την ημερομηνία πληρωμής του φόρου.
Άρα όσο νωρίτερα τόσο μεγαλύτερο το κέρδος, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι ο ένας στόχος του Υπουργείου Οικονομικών, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα η διαδικασία, και ο δεύτερος, όπως προανέφερα, να μην υπάρξει παράταση για πρώτη φορά. Στο κάτω-κάτω δεν είναι και ωραίο μέσα στον Αύγουστο να τρέχουν λογιστές και φορολογούμενοι για δηλώσεις.
Οι οποίοι μονίμως παραπονούνται φυσικά, έτσι δεν είναι?
Και έχουν και το δίκιο τους.
Και έχουν και το δίκιο τους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο. Καλή συνέχεια. Ολοσχερός καταστράφηκε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Ριτσόνα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες το απόγευμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ λόγω του τοξικού καπνού από που σκέπασε την περιοχή, οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το 112 να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Το ρεπορτάζ της Ειρήνης Βασάλου και του Θοδωρή Παναγιωτίδη. Ακούμε τους Λουκά Μουτσέλο, διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομού Ευβίας, και Θανάση Τριανταφύλου, αντιδήμαρχο Χαλκιδαίων.
Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Ριτσόνα έθεσε σε συναγερμό ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Εργαζόμενοι της επιχείρησης που βρίσκονταν στην αποθήκη την ώρα που ξέσπασε η φωτιά απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τους πυροσβέστες.
Ήταν εδώ εργαζόμενοι και είχαν κάνει τις πρώτες προσπάθειες να βγάλουν και να σβήσουν αυτές τις πρώτες παλέτες από τα υλικά ανακύκλωσης που πήραν φωτιά, αλλά δεν κατορθώθηκε κάτι τέτοιο. Η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε και στις γειτονικές παλέτες, όπως βλέπετε, σε όλη τη μονάδα.
Στην ολονύχτια μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ συνδρομή παρήχαν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εξαιτίας των έφλεκτων υλικών, η φωτιά επεκτάθηκε πολύ σύντομα από άκρη σ' άκρη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να καταστραφεί η επιχείρηση όλος καιρός.
Λόγω των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν από τα πλαστικά, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στο βαθύ αυλίδας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.
Έχει περιοριστεί η φωτιά, όπως ακριβώς το λέω, εντός του χώρου του εργοστασίου. Μας βοήθησε πάρα πολύ και ο άνεμος, διότι δεν πήγαινε προς τα σπίτια, πήγαινε σε χώρο που δεν υπήρχαν σπίτια. Αυτό έγινε προληπτικά για να μπορέσουμε να μην δημιουργήσει κάποιο θέμα με τους κατοίκους το 112. Γι' αυτό ήχησε.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή εντός του εργοστασίου. Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Άλλα δύο θανατηφόρα τροχιά έγιναν τη νύχτα σε Περιστέρι και Πειραιά. Νεκροί ένας 47χρονος οδηγός ταξί και ένας 24χρονος μοτοσυκλετιστής. Μέσα στους δύο πρώτους μήνες του 2025, 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχιά δυστυχήματα σε όλη τη χώρα. Κώστα Κακαβά, καλό μεσημέρι. Να τον ακούσουμε.
Είναι λίγα λεπτά μετά τις 2.30 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Θιβών και Παναγή Τσαλδάρη στο Περιστέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της φοδρής πλαγιομετωπικής σύγκρουσης του γιοταχή με το ταξί. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Λίγα λεπτά μετά, πολίτες που έχουν σπεύσει προσπαθούν να βοηθήσουν τους τέσσερις επιβαίνοντες στα δύο οχήματα.
Στο βίντεο αποτυπώνεται η προσπάθεια κάποιων περαστικών να απεγκλωβίσουν λίγα λεπτά μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση τραυματίες από το γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο έχει καρφωθεί σε αυτό εδώ το σημείο και έχει μετατραπεί σε συντρίμμια.
Νεκρός απεγκλωβίστηκε ο οδηγός του ταξί ηλικίας 47 ετών. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν η οδηγός του γιοταχή ηλικίας 22 ετών και ακόμη δύο άτομα, ένας άντρας και μία γυναίκα 24 ετών, που επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αλκοτέστ που διενεργήθηκε, οι ενδείξεις φέρεται να δείχνουν ότι ο οδηγός του γιοταχή ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025 στην επικράτεια 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν σοβαρά. Το ίδιο διάστημα πέρυσι οι νεκροί ήταν 84 και οι βαριά τραυματίες 62. Στην Αττική φέτος, τους πρώτους δύο μήνες, 20 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και 21 τραυματίστηκαν σοβαρά. Αντιστοίχως πέρυσι οι νεκροί ήταν 29 και οι βαριά τραυματίες 32. 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο κέντρο του Πειραιά, ένας μοτοσυκλετιστής ηλικίας 24 ετών βρήκε τραγικό θάνατο ύστερα από πρόσκρουση και ανατροπή της μηχανής του.
Τη συγκρότηση ειρηνευτικής δύναμης 10.000 ανδρών ώστε να βοηθήσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας στο ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου αποφάσισαν χθες οι χώρες των προθήμων. Όπως ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου περνά πλέον σε επιχρησιακό στάδιο. Και την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει την πολυώρια αναμονή του ειδικού του απεσταλμένου Βίτκοφ στη Μόσχα από τον πρόεδρο Πούτιν. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι. Η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν τις αεροπορικές τους επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, η μία εναντίον της άλλης, στην ευρύτερη περιοχή του Κούρσκ, προκαλώντας τραυματισμούς και ζημιές, σύμφωνα με δηλώσεις αμφότερων των πλευρών. Ενώ αβέβαιη παραμένει η τύχη της προτινόμενης από τις ΗΠΑ κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες, στον τριετή και πλέον πόλεμο. 27 χώρες αναμένεται να εκπροσωπηθούν σε ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την ερχόμενη Πέμπτη, με σκοπό τη θεμελίωση της ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία. Η συνάντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της διάσκεψης της Συμμαχίας των Προθήμων, κατά την οποία, όπως είπες, ο κ. Στάρμερ παρουσίασε το σχέδιο δημιουργίας μιας δυτικής ειρηνευτικής δύναμης άνω των 10.000 στρατιωτών. Στο Βέλγιο, ο πρωθυπουργός Μπαρτ Βέβερ, μετά την ολοκλήρωση της βιντεοδιάσκεψης, δήλωσε πως αν και ακόμη δεν βρισκόμαστε κοντά σε μια επίτευξη λύσης που να γίνεται δεκτή από την Ουκρανία και ότι η όρη που θέτει αυτή τη στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος για μια συμφωνία είναι απαράδεκτη, το Βέλγιο διαθέτει τη βούληση να συμμετάσχει στην ειρηνευτική δύναμη σε περίπτωση επίτευξης εκεχηρίας. Από την πλευρά της Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η χώρα της δεν προτίθεται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Αύριο να πούμε ότι ο Γάλλος Μακρόν συναντάται στο Παρίσι με τον Καναδό ομολογό του Κάρνι, ενώ σε fake news τέλος αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ τις αναφορές πως ο Πούτιν υποχρέωσε τον Στίβ Βίτκοφ σε πολύωρη αναμονή, διαψεύδοντας πως οι αναφορές που λένε ότι ο Βίτκοφ περίμενε πάνω από 9 αριστερός ο πρόεδρο, δεν ισχύουν, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Και να πάμε στην Μέση Ανατολή. Έχουμε 9 νεκρούς Παλαιστινίους, αρκετούς ακόμα που τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στην πόλη Μπετλαχία, στη βόρεια λωρίδα της Γάζας.
Και εκεί
και ο στόχος της επίθεσης, ναι.
Ναι, ο στόχος της επίθεσης ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων οι οποίοι εξακολουθούν να διαφεύγουν από τον Ισραηλινό στρατό. Τώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του για τους ομήρους να προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ, με βάση την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στίβ Ουίτκοφ, σύμφωνα με την οποία οι 11 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως.
Και έχουμε τώρα και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήττονται από άνεμους τρόβουλους, πλήττονται οι νότιες και οι κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες. 34 οι νεκροί.
Ακριβώς.
Και, ναι.
Βρήκαν το θάνατο 34 άνθρωποι, δεκάδες τραυματίστηκαν από τους ανεμοστρόβιλους και τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν το κεντρικό και το νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα, Ευρυδίκη, με τριαξονικές νταλίκες να ανατρέπονται σαν τραπουλόχαρτα και ολόκληρα σπίτια να διαλύονται από την μανία του ανέμου, ενώ περίπου 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αρχές του Μιζούρι ενημέρωσαν για 12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κομιτεία Wayne, 3 στο Ozark, 1 στο Butler, 1 στο St. Louis και 1 στη Jefferson. Στο Kansas τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχεία που αποδίδονται σε σφοδρή αμοθύελα, ενώ τροχεία δυστυχήματα που αποδίδονται στα ίδια αίτια προκλήθηκαν επίσης στο Texas, όπου 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το χειρότερο, Ευρυδίκη, είναι ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει πως ανεμοστρόβιλοι αναμένεται να πλήξουν τις επόμενες ώρες στις πολιτείες της Λουιζιάννα, του Μισισιπί, της Αλαμπάμα και του Τενεσί.
Λοιπόν, Δημήτρη Φαναριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Καλή συνέχεια. Και να πάμε σε Σερβία, όπου τεράστια πλήθη κατέκλυσαν τους δρόμους στο κέντρο του Βελιγραδίου τη νύχτα, έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων 4 μηνών κατά της κυβερνητικής διαφθοράς που οργανώνονται από φοιτητές στη Σερβία εδώ και 4 μήνες, όπως είπαμε. Πάμε όμως στον Νίκο Πέλπα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ναι, Ευρυδίκη, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ στη Σερβία. Εγώ παρακολουθώ τα πράγματα από το 1990, την εισαγωγή του πολυκομματικού συστήματος, τα κόμματα, τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις που είχαν. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Υπολογίζεται ότι 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν χθες στο συλλαλητήριο που διοργάνωσαν οι φοιτητές. Τουλάχιστον αυτό το νούμερο δίνουν οι εταιρείες που ασχολούνται με την καταμέτρηση των διαδηλωτών σε συγκεντρώσεις. 325 συγκεκριμένα δίνουν. Θορυβήθηκε ακόμη και ο πρώην Δημοκρατίας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, από τον όγκο της διαδήλωσης. Ο ίδιος περίμενε 60.000. Χθες είπε ότι ήταν περίπου 100-107.000 άνθρωποι. Μείωσε δηλαδή τον αριθμό κατά 2 φορές. Αναγνωρίζει ότι, ωστόσο, ότι ήταν μαζικό το συλλαλητήριο και ότι έστειλε το συλλαλητήριο ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, το οποίο, όπως είπε ο Βούτσιτς, η εξουσία το έλαβε σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να αλλάξει κάτι στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτά είπε, βέβαια αυτά είναι και κοινότυπες φράσεις. Κανένας νομίζω δεν πιστεύει.
Το θέμα είναι ότι φαίνεται και από τα συνθήματά τους ότι το κίνημα αυτό δεν εξασθενεί αλλά διωγγώνεται σε κάθε περίπτωση. Και να θυμίσουμε ότι γίνεται με αφορμή την κατάρρευση της οροφής στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισα την 1η Νοεμβρίου που είχε στοιχεί στη ζωή σε 15 ανθρώπους. Έγινε όμως και κάτι περίεργο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας ιδιαίτερος ήχος μέσα στην διαδήλωση.
Πέρα από τα επεισόδια που είχαμε και που οδήγησαν στη διακοπή του συλλαλητηρίου, μικροεπεισόδια θα τα έλεγα, δεν ήταν δηλαδή κάποιες, κάποιοι διαπληκτισμοί ήταν περισσότεροι, ρήξη αντικειμένων εκατέρωθεν. Δεν είχαμε κανένα σοβαρότερο επεισόδιο, πέρα από κάτι που είναι ανεξήγητο μέχρι και σήμερα, και σήμερα είναι και το θέμα που κυριαρχεί εδώ στη Σερβία. Κάτι προκάλεσε πανικό στον κόσμο τη στιγμή που ρητηρούνταν 15 λεπτά σιγή και 2 λεπτά πριν λήξει αυτή η σιγή. Συνέβη κάτι ανεξήγητο. Κάποια στιγμή το πλήθος που βρισκόταν σε κεντρική λεωφόρο άρχισε να τρέχει δεξιά-αριστερά του δρόμου σε κατάσταση πανικού. Δηλαδή ποδοπατήθηκαν. Εντάξει, δεν υπήρξαν σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλά βίντεο γύρω από αυτό. Οι φοιτητές ανακοίνωσαν, η πρώτη ανακοίνωση των φοιτητών και μέχρι σήμερα επιμένω σε αυτό, ότι χρησιμοποιήθηκε ηχητικό κανόνι, όπως λέγεται. Το ίδιο πιστεύει και η αντιπολίτευση.
Τι είναι αυτό το ηχητικό κανόνι, τι είναι?
αυτό είναι ένα μηχάνημα που παράγει έναν περίεργο ήχο 160 decibel, τουλάχιστον δεν τα ξέρω κι εγώ, αλλά τα διαβάζω εδώ πέρα,
ναι.
Το οποίο ακούγεται, δεν ξέρω σε ποια συχνότητα τώρα, αλλά αυτό που έλεγαν οι μάρτυρες, δηλαδή οι διαδηλωτές, είναι ότι άκουσαν έναν ήχο σαν να απογειώνεται αεροπλάνο.
Άρα ένα πολύ δυνατό ήχο που ανάγκησε πολύ κόσμο να φέρει και δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω σε ποια
προκαλεί πανικό.
Μάλιστα.
Προκαλεί πανικό στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό συνέβη χθες. Βέβαια από το 2022 είχε ανοίξει εδώ ένα σκάνδαλο σχετικά με την προμήθεια αυτού του όπλου που, από την αστυνομία και το στρατό. Τότε βέβαια τα κουκούλωσαν τα πράγματα, δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη, αλλά πάντως κάτι συνέβη και αυτό προκάλεσε δηλαδή και τα επεισόδια αργότερα που ακολούθησαν.
Αλλά αυτό πάλι διαψεύστηκε όμως από την κυβέρνηση, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Ναι, το διέψευσε και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, υποστήριξε ότι η αστυνομία δεν έχει τέτοια όπλα που απαγορεύονται από την νομοθεσία.
Θα δούμε λοιπόν σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι το χθεσινό συλλαλητήριο δεν σταματάνε με αυτό το συλλαλητήριο. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι φοιτητές θα συνεχίσουν να βγαίνουν στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα που έχουν θέσει.
Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Αφρικανική σκόνη έχει σκεπάσει την Κρήτη, ενώ τις τελευταίες ώρες ο υδάριος έχει ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Σοφία Θεοδωράκη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα καλοκαιρινές συνθήκες σήμερα στην Κρήτη και με αρκετή σκόνη. Βέβαια, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, διότι φυσάει δυτικός αέρας εδώ και μία ώρα περίπου και έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Έτσι, όπως μας είπε μέσα από τους περιβαλλοντικούς αισθητήρες που λειτουργούν στην Κρήτη, έχει διαπιστωθεί ότι η εισπνεύσιμη μορφή της σκόνης, της αφρικανικής σκόνης που υπάρχει στον αέρα της Κρήτης, είναι σε απόλυτα φυσιολογικά επίπεδα και δεν εμπνέει η ανησυχία το φαινόμενο για την υγεία των πολιτών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η θολούρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Δεκάδες, εκατοντάδες χανιώτες σήμερα κατέκλυσαν στην κυριολεξία της Αγγλίας με θερμοκρασίες του περατόπους ξεπερνούν και τους 30 βαθμούς Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να πάμε όμως στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε σκόνη, την οποία μας έλεγε τώρα και συνάδελφος στην Κρήτη και στην Αθήνα, ναι, κάπου έφτασε χθες και αλλού. Έχουμε τριαντάρια και από τα τριαντάρια θα πάμε σε χειμωνιάτικες θερμοκρασίες.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, να βάζω τα πράγματα ένα. Λέω για τη σκόνη. Όντως είχαμε ένα επεισόδιο μέτριας μεταφοράς σκόνη στη χώρα μας. Το φαινόμενο αυτό τώρα βαίνει προς εξασθένηση, αλλά θα έλεγα περισσότερο από το βράδυ. Ήταν η σκόνη στην Δυτική Πελοπόννησο, τώρα κάπου περνάει από Αττική και Κυκλάδες. Το βράδυ θα βρεθεί στα Δωδεκάνησα, το ξημέρωμα αύριο θα έχει φύγει από τη χώρα μας. Άρα, στην νότια Ελλάδα κυρίως, και ό,τι έγινε σήμερα και μέχρι τις επόμενες ώρες. Το δεύτερο είναι θερμοκρασίες που είπατε. Θερμοκρασίες σήμερα στο Ηράκλειο έφτασε 32 βαθμούς. 32 βαθμούς στο Ηράκλειο, χθες είχε 31. Τόσο νωρίς δεν έχει ξαναπάει ποτέ Μάρτι μήνα πάνω από 30 βαθμούς στο Ηράκλειο. Ποτέ. Έχει πάει άλλες τρεις φορές, αλλά ήταν τέλος Μαρτίου. Τρεις φορές τα τελευταία 70 χρόνια, για να καταλάβετε πόσο ακραίο είναι το 32 στο Ηράκλειο. Χθες στη Φλόρινα είχαμε 29 βαθμούς. Όλα αυτά όμως τα ξεχνάμε από αύριο και κυρίως την Τετάρτη. Αύριο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα 17 με 19 βαθμούς. Στην Αθήνα θα έχουμε 21 βαθμούς από τους 25-26 που έχουμε τώρα. Την Τρίτη έχουν επικρατήσει πλέον Δευτέρα δυτική ή βορειοδυτική άνεμη σε όλα τα πελάγια. Η Τρίτη θα είναι μια μέρα χειμώνα. Θα έχουμε και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Πρόσκαιρα θα χιονίσει και σε μειωρινές περιοχές. Ίσως στη Δυτική Μακεδονία, οι μειωρινές περιοχές της Ανατολικής Τυράς, την Εύβοια το βράδυ, αργά το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε κάποια χιόνια. Mm-hmm. Με βοριάδες την Τρίτη στα 8 μποφόρ, οπωσδήποτε το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο, πιθανόν ακόμα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 15 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός γρήγορα θα έχει βελτιωθεί πολύ, θα μας έχει μείνει το κρύο. Το κρύο τι σημαίνει? Στην Αθήνα από τους 26 σήμερα θα έχουμε 10-11 βαθμούς. Αυτό είναι απίστευτο. Στο Ηράκλειο από τους 32 βαθμούς που έχουμε σήμερα, την Τετάρτη θα έχει 13 και θα βρέχει. Εντυπωσιακή αλλαγή. Θα έχει μείον 5 στη Φλόρινα. Το θερμόμετρο εκεί θα φτάσει το μεσημέρι 5-6 βαθμούς. Άρα την Τετάρτη θα είναι η πιο κρύη ημέρα. Την Πέμπτη θα αρχίσει λίγο το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Θα πάμε στην Αθήνα στους 14. Ακόμα όμως αρνητικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα.
Και τώρα, επειδή κάπου είναι και το τρίμερο, τετραήμερο τη 25η, θα είναι άνοιξη κανονική, ούτε 30 ούτε και 10 βαθμούς. 18 με 20 βαθμούς στην Αθήνα. Άρα η αλλαγή εντυπωσιακή είναι εκεί, Τρίτη, Τετάρτη. Μετά πάλι άνοιξη, αλλά κανονική, γιατί αυτό που είναι σήμερα δεν είναι άνοιξη Μαρτίου, είναι άνοιξη Μαΐου.
Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ακόμα λίγο τα χειμωνιάτικα ρούχα. Αυτό κατάλαβα.
Ναι, οπωσδήποτε μέχρι Τετάρτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πορεία μνήμης πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τα 82 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου σειρμού για το Auschwitz. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ποτέ ξανά φώναξαν οι Θεσσαλονίκοι στην πορεία μνήμης, στη σιωπηρή πορεία μνήμης που ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας, από το σημείο που συγκεντρώθηκαν στις 15 Μαρτίου του 1943. Ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται οι Εβραίοι Θεσσαλονίκοι, συνολικά 50.000. Πήραν το δρόμο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και δεν επέστρεψαν ποτέ. Μόλις οι 2.000 Θεσσαλονικοί Εβραίοι επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να πούμε ότι από την πλατεία Ελευθερίας η πορεία κατευθύνθηκε προς τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί οι πολίτες, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο πρόεδρος της Ισραηλινικής κοινότητας, αλλά και επιζώντες, άφησαν λουλούδια στα βαγόνια αλλά και στις γραμμές των τρένων συμβολικά, στέλνοντας ένα μήνυμα ποτέ ξανά. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη στέλνει και ακόμη ένα μήνυμα, συνομιλεί έστω και αργά, έντιμα με το παρελθόν της.
Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η γυναικεία δημιουργία και η μυθολογία συναντώνται σε μια ξεχωριστή καστική έκθεση στο σπίτι της Κύπρου. Καλλιτέχνες αντλούν έμπνευση από αρχέτυπα του παρελθόντος και τα μεταμορφώνουν μέσα από τη σύγχρονη τέχνη. Να ακούσουμε την Χριστιάνα Μανιάτη.
51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η τέχνη γίνεται γέφυρα μνήμης και δημιουργίας. Το σπίτι της Κύπρου φιλοξενεί την έκθεση «Ελ, μυθολογικές μορφές του χθες, δημιουργή του σήμερα». Οι δημιουργίες αμφισβητούν τα στερεότυπα και αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της γυναικείας παρουσίας.
Αναδεικνύεται η γυναίκα με όλους αυτούς τους ρόλους που από την αρχαιότητα διαχρονικά έχει. Και ο καθένας αντιλαμβάνεται μέσα από αυτές τις φωτογραφίες τη δύναμη και τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που συνεχίζει.
Μια πολύ σημαντική μέρα για το Κέντρο Πολιτισμού Σπίτι της Κύπρου και για την πρεσβεία μας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί αναβαθμίζουμε το Σπίτι της Κύπρου σε άλλα επίπεδα.
Οι 6 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση αντλούν έμπνευση από την ελληνική και κυπριακή μυθολογία, εστιάζοντας τη γυναικεία μορφή ως πηγή δημιουργίας και μεταμόρφωσης.
Εγώ έψαχνα μία σύγχρονη γυναίκα δυναμική που την έχω ψηφίσει άλλες γυναίκες, που είναι πάνω των 60, που κυριαρχούσε τον κόσμο, κατεύθυνε τον κόσμο. Αυτή είναι η κληρονομιά μας.
Προσπαθούμε να φέρουμε νέες εκθέσεις, νέες ιδέες πρωτοποριακές, μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, νέους θεσμούς και καλούμε το κοινό να μας εμπιστευτεί και να έρθει να μας δει.
Η έκθεση ΕΛ είναι ανοιχτή στο κοινό στο σπίτι της Κύπρου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μέσα από την τέχνη τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας στο διάβα της ιστορίας.
Αθλητισμός. Αθλητισμός και αθλητική επικαιρότητα, Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί. Δεν έχουμε
Δεν έχουμε καλό ήχο, κυρίως. Δεν ξέρω γιατί σε ακούμε έτσι. Έχεις χάνσει.
Λοιπόν, λέω... Όχι. Είναι ο χώρος. Λοιπόν, δεν υπάρχει το πρωτάθλημα Super League, οπότε το ενδιαφέρον είναι στο μπάσκετ. Mm-hmm. Σε λίγη ώρα, στις 5:15, Περιστέρι Κολοσσός, στις 5:15 από την ΕΡΤ 3 το παιχνίδι, στις 8:15 Πανιώνιος Προμηθέας και αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 3, σημαντικά παιχνίδια, καθώς σε ένα βαθμό θα κριθεί ποια θέση θα έχουν για τα play-off που θα ξεκινήσουν σε λίγες αγωνιστικές. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών. Εκεί έχουμε play-off 5 η ώρα από την Esport στο παιχνίδι Αμίντας Παναθηναϊκός. Σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες για τη συνέχεια τους στο θεσμό. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Ντέρμπι έχουμε ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στις 7 η ώρα ζωντανά από την ΕΡΤ 2. Είναι ημιτελικός. Προηγείται στα παιχνίδια 1-0 ο Παναθηναϊκός, οπότε θα πρέπει να απαντήσει ο ΠΑΟΚ αν θέλει να έχει συνέχεια στο θεσμό. Ντέρμπι όμως έχουμε και στο γυναικείο βόλεϊ για την 22η αγωνιστική και αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2, Άρης ΠΑΟΚ, έτσι το παιχνίδι του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 22η αγωνιστική. Επίσης, πολλά παιχνίδια, πολλούς αγώνες από την ΕΡΤ, ΕΡΤ Sports 3 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που αναφέρω, Πανιώνιος, Άλυμος Πανιώνιος, συγγνώμη, για τη 18η και τελευταία αγωνιστική του Πόλο Γυναικών, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχειά τους για τα play-off. Οπότε είπαμε, χωρίς ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο σε μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο. Όλα τα παιχνίδια θα μπορείτε να το δούμε ζωντανά από τα κανάλια της ΕΡΤ, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Sports και ραδιοφωνικά βέβαια από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου πρόγραμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. We'll be right back.